sem afgreiðslu fá á þessum reglulega þingvetri fyrir sumarhlé þingsins. Eins og þingmönnum er kunnugt er samkomulag það að þetta löggjafarþing, 149. þing, komi saman á ný miðvikudaginn 28. ágúst til að ræða og afgreiða þingmál sem tengjast hinum svonefnda orkupakka. Þingstörfin hafa gengið greiðlega nú síðustu daga eftir að samstaða varð hvernig þinglokum yrði hagað. Ég færi háttvirtum alþingismönnum þakkir fyrir það, svo og samstarfið almennt á þessu þingi. Alls hafa 120 lög verið samþykkt á þinginu og 47 ályktanir. Búið að svara 49 munnlegum fyrirspurnum og 339 skriflegum. Sérstakar umræður hafa verið 35. Og þá vil ég vekja athygli á því að borist hafa allmörg skrifleg svör frá ráðherrum sem ekki hefur tekist vegna annríkis við vinnslu skjala nú síðustu daga að útbýta. Það verður gert fljótlega leið og hægist með rafrænni útbýtingu. Eins og ég tilkynnti við upp að þingfundar 14. júní síðastliðin hefur Ragna Árnadóttir verið ráðin nýr skrifstofustjóri Alþingis og kemur til starfa 1. september. Jafnframt lætur þá að störfum núverandi skrifstofustjóri Helgi Bernódusson sem gengt hefur því embætti frá því janúar 2005 og alllengi árin þar á undan gengdi hann starfi varaskrifstofustjóra. Helgi hefur starfað hér fast í þinghúsinu síðan 1983 en var áður í hlutastarfi í 5 ár. Ég var sjálfur kosinn alþingismaður 1983, svo við skrifstofustjóri höfum átt langa og nána samleið á vettvangi alþingis. Persónulega vil ég þakka þau kynni og vináttu sem svo langt samstarf hefur skapað. Og fyrir hönd alþingis og okkar alþingismanna þakka ég honum dygga þjónustu í þágu alþingis, jafn lengi og raun ber vitni. Ég árna honum og fjölskyldu hans farsaldar á þessum tímamótum og veit að eftir maður hans og við önnur sem verðum hér við stjórnvölin á næstu mánuðum og misserum munum eiga hann að ef ausa þarf eitthvað af hans mikla reynslu brunni. Nú vil ég byrja nefndan skrifstofustjóra Helga Bernódusson að standa upp og ganga hérna fram á gólfið. Ég þakka háttvirtum þingmönnum fyrir að taka svo með svo kraftmiklum hætti undir orð mín. Á næstu dögum mun forsætisnefnd Alþingis halda lokafund sinn í þessari lotu og undirbúa þau verkefni sem fyrir liggja í sumar og ég hef áhuga á að tillögur liggi fyrir þegar þinghald hefst að nýju á löggjafarþingi 10. september í haust. Hinn árlegi vinnufundur forsætisnefndar sumarfundurinn sem við köllum svo verður haldin dagana 15. og 16. ágúst og ættu þá fyrstu drög að þeim tillögum að liggja fyrir og koma til umræðu. Ég vil nefna hér nokkur mikilvægustu málin. Það í fyrsta lagi endurskoðun siðareglna í ljósi nýfenginar reynslu. Það í öðru lagi reglur aðgengi að upplýsingum hjá Alþingi samkvæmt ný samþykktum lögum gildissvið upplýsingalaga taka þau nú til stjórnsýslu Alþingis eins og nánar afmarkað í lögum þingsköp Alþingis og reglum forsætisnefndar sem settar á grundvelli þeirra, eins og það segir. Frumvarp til laga breytingu á þingsköpum af þessu tilefni liggur nú þegar fyrir og vinna við reglurnar hafin. Ég vonast til þess að geta kynnt drögin á næsta fundi forsætisnefndar. Þá vil ég í þriðja lagi nefna aðra endurskoðun þingskapa Alþingis sem lítur þá að umræðum og skipulagningu þeirra. Auk ýmissa annarra atriða sem því tengjast. Ég held að flestir alþingismenn séu nú, eftir þinghaldið síðustu vikur, nokkuð hugsi yfir því hvernig störfum okkar þingmanna hagað samkvæmt gildandi reglum. Og birtist þjóðinni daglega í fréttum og beinum útsendingum og þá á hvaða braut Alþingi er komið. Ekki síst í ljósi þess rýra trausts sem það nýtur þessar mundir. Við öllum blasir einkennileg framkvæmt andsvara sem verður að taka til endurskoðunar og færa í það horf sem til var stofnað í upphafi við afnám deildana 1991. Eins og hlýtur að koma til skoðunar, eins hlýtur að koma til skoðunar, það fyrirkomulag við aðra umræðu lagafrumvarpa og síðari umræðu þingsályktunartillagna að réttur manna til að taka til máls sé óendanlegur. Menn geti haldið umræðu gangandi ad infinitum. Þessi atriði þarf að ná víðtækri samstöðu. Mikil vinna liggur fyrir og meira og minna fullunar hugmyndir sem verið hafa til umræðu í hópi þingflokksformanna og nefnda sem skipaðar hafa verið til að fara yfir þessi mál mörg undangengin þing. Þar er við ýmsu hreift sem væri til mikilla bóta fyrir alla þingmenn. Ég vonast til þess að koma þessari vinnu í farveg strax á næstu dögum. Þinghaldið nú á 149. löggjafarþingi hefur þegar staðið í 865 klukkustundir eða þar bil og eru enn nokkrir dagar eftir. Þinghaldið hér á landi er langtum lengra en gengur og gerist hjá nágrönnum okkar á hinum Norðurlöndunum og víðast hvar í lýðræðisríkjum Evrópu og raun að sker Alþingi sig algerlega úr hvað þetta snertir sem þjóðþing meðal annars sé litið til smæðar þess. Þess vegna er réttmætt að varpa fram þeirri spurningu hvort hlutirnir þurfi áfram að vera svona. Það er rétt að taka það fram að sá sem hér stendur er sér að fullu meðvitaður það að hann er ekki saklaus að stráka pörum hér á Alþingi. Enda hef ég lengi verið í stjórnarandstöðu og stundum þar fáliðaður og þurfti að láta mikið fyrir mér fara til að nokkur maður tækja eftir mér. En það er kannski heldur engin almennlega með hreint sakarvottur í þessum efnum hér í þessum sal. Alla að sé nú ekki þannig þegar upp er staðið að meira og minna við öll og þeir flokkar sem nú eiga fulltrú á Alþingi eiga sér allir sög í þessum efnum. Þannig að málið sameiginlegt viðfangsefni og verkefni okkar allra. Og við getum ekki látið slíkt stöðva, eðlilega og æskilega þróun þingstarfa alla 21. öldina. Við þurfum öll að standa saman virðingu og sóma Alþingis. En hvoru tveggja getur aðeins verið áunnið. Líkja má virðingu og sóma Alþingis við helluna miklu á Húsafelli forðum í tíð Snorra, kvíja helluna. Henni var tiltölulega létt að velta af stalli, en fæstir sem það gerðu höfðu afl til að koma henni upp aftur. Hvað þá að leika það eftir Snorra að taka hana á brjóstið og bera hana hringin í kringum kvíarnar? Þegar við alþingismenn göngum nú út úr þessum sal, þá er ekki allir lausinn mála hér. Þá á starfsfólk okkar margt eftir óunnið næstu daga og vikur við frágang nýsamþykktra laga og ályktana auk annarra skjala og ræðna og það svo mjög að til nokkur af andraða horfir með sumarleyfi sumra starfsmann. Það álag sem á starfsfólki hefur verið að undanfernu er mér áhyggjuefni. Og það er óumflýjanlegt að fjölga verður starfsfólki Alþingis nema betra skipulag komist á störfin hér. Það er ekki hægt að leggja það álag á starfsfólk til dæmis fámennrar þingfundaskrifstofu eða þess vegna nefndasviðsins í heild sem að þar hefur verið undanfarna dag og viku. Og hvergi annars staðar stendur okkur nær að sjáum að þessi hlutir sé í góðu lagi en hér á sjálfu löggjafarþinginu. Við lok þinghaldsins vil ég endurtaka þakkir mínar til alþingismanna fyrir samstarfið. Þó og ýmsu hafi gengið hefur það í það heila teki verið gott og árangursvíkst því þrátt fyrir að afgreiðsla mála stöðvaðist með öllu hér vikna bil vegna ágreinings hefur í heildina tekist að afkasta mjög miklu og leiða ýmis stór mál til lykta með farsælum hætti. Á ýmsa mælikvarða hygg ég að þetta sé orðið eitt afkastamesta þing sögunar og þó ekki alveg búið, samber það sem áður sagði þinghald síðar í sumar. Ég vil færa varaforsetum þakkir fyrir ágæta samvinnu við stjórn þinghaldsins, svo á formunum þingflokka og formunum stjórnmálaflokkana. Skrifstofustjóra og starfsfólki Alþingis öllu þakka ég aðstoð og mjög mikið og mjög gott starf og samvinnu í hvívetna þar sem mikið hefur mætt á, ekki síst nú síðustu dag og viku. Ég óska utanbæjarmönnum góðrar heimferðar og ánægjulegrar heimkomu og vænti þess að við hittumst öll heil þegar Alþingi kemur saman að nýju í lok ágúst. Því málstekur háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksdóttir.